ซีดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบรรยายเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2543
คืออาจารย์คุณหมอประเวศพูดวันนี้ก็มีแง่มุมที่จะแยกออกไปได้อีกเยอะเลยนี่ในเรื่องใหญ่ๆอันดับภาพคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดแล้วก็ต้องทำให้คนทั่วไปเนี่ยมีความชัดเจนด้วยในความหมายของคำว่าพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยก็แสดงว่าคนยังไม่เข้าใจชัดเพราะความหมายมันยังไม่ชัดมันก็ต้องเถียงกันอยู่แค่นี้เองนี่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่างไรก็อาจจะเพียงเริ่มพิจารณาหรือว่าช่วยร่วมพิจารณาเช่นเราอาจจะพูดว่าความหมายของพอเพียงก็มองได้สองอย่างมองแบบวัตถุวิสัยหรือว่าพาหิรวิสัยคือมองภายนอกหรือที่ฝรั่งเรียกว่าออบเจกตีฟแล้วก็มองแบบจิตวิสัยหรืออัจฉริกวิสัยเป็นซับเจกตีฟนี่พอเพียงที่เป็นเรื่องด้านวัตถุวิสัยเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีกินมีใช้ที่เป็นอยู่ได้มีอาหารกินเพียงพอมีเสื้อผ้ามีปัจจัย4เพียงพอให้เป็นอยู่ที่เราพูดกันง่ายๆว่าพอสมควรแก่อัตภาพซึ่งอันนี้มันจะใกล้คำว่าพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจทีนี้ความหมายที่สองที่ว่าเป็นจิตวิสัยเรื่องด้านจิตใจภายในหรือเป็น subjective ก็คือว่าคนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากันมีบางคนนี่มีเท่านี้ก็ยังไม่พอเนี่ยมีเป็นล้านก็บอกว่าฉันไม่พอฉันยังเป็นอยู่ไม่ไหวขนาดนี้เนี่ยแต่บางคนเขามีนิดเดียวเขาก็พอแล้วเนี่ยอันนี้พอเพียงทางด้านจิตนี้สภาพปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่พอเพียงทั้งสองด้านพอเพียงด้านวัตถุนี่ไหมหมายถึงคนไทยส่วนรวมนะส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นส่วนกลุ่มนิดเดียวคนไทยส่วนใหญ่นี้ที่เราบอกว่ายากจนขาดแคลนแร้นแค้นก็คือความไม่พอเพียงทางด้านวัตถุวิสัยหรือด้านออบเจกตีฟคือของกินของใช้เพียงจะให้อยู่ได้มันก็จะไม่ไหวแล้วให้ชีวิตสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยแค่นี้เขาก็ไม่ไหวแล้วร่างกายเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องดีมีสุขภาพแข็งแรงได้ยิ่งเราจึงเรียกว่ามันพอเพียงที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นต้นอันนี้ด้านจิตใจก็ไม่พออีกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สนับสนุนความโลภก็กระตุ้นความโลภ กันก็ยิ่งไม่เพียงพอใหญ่ก็ขาดแคลนทวีคูณเลยสภาพปัจจุบันของคนไทยกลายไปว่าเป็นปัญหาสองชั้นนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าในด้านวัตถุเนี่ยสามารถตั้งเกณฑ์ได้ไหมว่าแค่ไหนเรียกได้ว่าพอเพียงแก่การที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้มีสุขภาพดีเป็นต้นและสามารถเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ทำอะไรแต่อะไรอื่นๆได้ทีนี้ด้านจิตใจที่ว่าพอเพียงอันเนี้ยความพอเพียงของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรจะสอดคล้องกับความพอเพียงทางด้านวัตถุแต่มีคนที่พัฒนาขึ้นไปแล้วนี่ส ามารถจะมีความพอเพียงในทางจิตใจโดยมีวัตถุน้อยได้คนทั่วไปเขามีเท่านี้เขาจึงพอเพียงแต่ว่าคนที่พัฒนาทางจิตใจเนี่ยสามารถมีความรู้สึกพอเพียงได้ง่ายแต่ความพอเพียงอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นจุดจบในตัวซึ่งต้องระวังเพราะว่าคนที่พอเพียงแบบนี้ที่เราเรียกว่าสันโดษถ้ามันไม่มีตัวอื่นมารับคือมันไม่มีเป้าหมายอื่นมาเนี่ยมันนำไปสู่ความประมาทได้คือคนนี้พอมันสุขเนี่ยมันจะเฉื่อยอันนั้นพวกที่ไม่เข้าใจก็จะนึกต้องให้กระตุ้นความโลภเพื่อเขาจะได้กระตือรือร้นขนขวายทำการต่างๆขยันหมั่นเพียรความจริงเรื่องนี้ก็ละเอียดพอสมควรที่ว่าพอเพียงมีความพอใจได้วัตถุแม้เพียงเล็กน้อยอยู่ได้เป็นสุขง่ายนั่นก็แสดงถึงภาวะที่เขามีเรื่องอื่นที่เขาจะต้องทำหนึ่งคือมีดีอื่นที่สูงขึ้นไปคนพวกนี้จะต้องมีปัญญามองเห็นว่ามีอะไรดีเหนือกว่าวัตถุที่จะมาเสพมาบำรุงบำเรอต้องการจะเข้าถึงสิ่งที่ดีงามกว่าสองก็พอเพียงเพื่อจะได้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็จะเอาฝ่ายเดียวก็จะดึงจากคนอื่นเรื่อยไปแต่ถ้าเราพอแล้วเราก็สามารถที่จะเอาส่วนที่เกินจากนั้นให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่หมายความเราหยุดทำเพราะว่าทำแล้วฉันพอแล้วกันเลยไม่ต้องทำนี่เราทำแล้วเรารู้จักพอแล้วเราก็เอาส่วนที่เกินส่วนที่มีมากเนี่ยไปสามารถเกื้อหนุนผู้อื่นช่วยเหลือสังคมทำการสร้างสรรค์ต่างๆได้อาจจะแปลว่ามีสองชั้นหนึ่งก็คือเกินพอเพื่อสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์สังคมเกินพอเพราะมันมีเรื่องอื่นที่ยังไม่พอใช่ไหมมนุษย์ไม่ได้มีแค่วัตถุแต่ตอนนี้ที่สำคัญมากคือพวกมนุษย์ผู้ไม่รู้จักพอเนี่ยเขานึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ได้วัตถุต้องมีวัตถุให้มากที่สุดดังนั้นมนุษย์พวกนี้มันก็จมอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรดีขึ้นไปทีนี้ชีวิตที่ดีงามมันมีเหนือกว่านั้นมีสิ่งที่ต้องเจริญขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิเศษทางจิตใจทางปัญญาแม้แต่อริยธรรมมนุษย์ที่สร้างสรรค์เนี่ยมันก็ต้องมีดีเช่นอย่างนักวิทยาศาสตร์อยากจะค้นคว้าเนี่ยรู้ความจริงของธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้พวกนี้มันต้องเพียงพอวัตถุมันต้องรู้จักพอเพียงถ้าพวกนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าพวกนี้ไม่รู้จักพอเพียงวัตถุไม่มีทางไปล่ะจะค้นคว้าวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้นั่นเราจะเห็นชัดคือพวกรู้จักพอเพียงในพวกที่สร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางอริยธรรมต่างๆเหล่านี้คือพวกรู้จักพอเพียงวัตถุแต่มันมีอื่นที่เขาเห็นอยู่ว่าเขาจะต้องไปทำนั่นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือพร้อมกับการพอเพียงวัตถุเนี่ยเราจะต้องมีอะไรที่ให้เขาเห็นว่าที่มนุษย์ควรจะไปสนใจใส่ใจอีกนะที่จะต้องหันไปทำอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญแล้วที่ท่านอาจารย์เอกวิทย์พูดมาก็เลยทำให้มองอันนี้ได้ด้วยคือที่บอกว่าไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นนะอันนี้แหละคือว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายความว่าเรารู้จักพอก็ได้เศรษฐกิจเพราะมันชีวิตสังคมมนุษย์มันไม่ได้อยู่ด้วยแค่เศรษฐกิจนะมันมีเรื่องอื่นที่เรายังไม่พอเราจะต้องไปทำอีกเยอะแยะนะรู้จักพอกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะมีเรื่องอื่นที่ยังไม่พอในแน่นอนเลยมนุษย์เนี่ยที่เราจะต้องไปทำแล้วเราหันเหความสนใจเอาใจใส่ไปทำเรื่องนั้นและอันนั้นจะเป็นความดีงามความประเสริฐของมนุษย์ที่แท้จริงมิฉะนั้นมนุษย์ก็จะไม่ต่างกับสัตว์ดิรัจฉานใช่ไหมเพราะว่ามัวหมกมุ่นอยู่กับวัตถุแต่ว่าร้ายกับสัตว์ดิรัจฉานด้วยสัตว์ดิรัจฉานมันยังพอเพียงวัตถุง่ายแต่ว่ามนุษย์มันไม่รู้จักพอเพียงวัตถุด้วยใช่ไหมทีนี้จะดีกับสัตว์ดิรัจฉานก็มีไอ้ความไม่พอเพียงด้านอื่นที่มันเหนือขึ้นไปเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นอริยธรรมที่แท้จริงเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็สับสนที่ว่าจะเอาอริยธรรมมามองแค่วัตถุ ดังนั้นความเจริญทางจิตใจทางปัญญาที่จริงอย่างเด็กนักเรียนสมัยก่อนม.8 ตรีบุญดมนี่เรียนหนังสือเล่มหนึ่งของนาย CEM โจทย์ชื่อ Civilization นะซึ่งเล่มนี้ก็ดีเล่มนิดเดียวหนาไม่กี่หน้ามั้งไม่ถึงร้อยหน้าด้วยนั่นแหละแกวิเคราะห์เรื่องอริยธรรมแกบอกมันไม่ใช่แค่วัตถุวัตถุอะไรเนี่ยไอ้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการจิตใจที่ไปพึงพอใจในศิลปะวัฒนธรรมความดีความงามแสวงปัญญาต้องการความรู้อะไรพวกนี้เนี่ยคืออริยธรรมที่แท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่พอนะนะและเสร็จแล้วมนุษย์เนี่ยมาไม่พออยู่แค่วัตถุก็เลยไม่ได้นึกถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าเทียบกับทางพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้คู่กันให้สันโดษในวัตถุเสพบำรุงบำเรอแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมอันนี้ชัดมากถ้าวัตถุเสพให้รู้จักพอถ้าคุณไม่รู้จักพอแล้วคุณเอาเวลาแรงงานและความคิดมาทุ่มให้กับมันหมดคุณไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณพอเพียงวัตถุแล้วคุณก็จะเหลือเวลาออมเวลาแรงงานและความคิดเนี่ยไปทำการสร้างสรรค์ไปคิดพัฒนาชีวิตของตนทำสิ่งที่ดีงามได้อีกเยอะท่านเรียกว่ากุศลธรรมก็เอาเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้จากการที่ไม่มัววุ่นวายกับวัตถุเนี่ยไม่มัวบำรุงบำเรออะไรเนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างกุศลธรรมใช่ไหมลุงมันก็จะดีกันใหญ่เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องดุลยภาพอย่างหนึ่งคือเรื่องสันโดษในวัตถุกับไม่สันโดษในกุศลธรรมคือเราไม่ได้จบแค่นี้แล้วอันนี้มันจะเข้ากับหลักที่เราถือว่าเศรษฐกิจนี่เป็นปัจจัยใช่ไหมก็ศัพท์ของเราที่เอามาจากพุทธศาสนาก็ชัดอยู่แล้วเรามองวัตถุต่างๆเราเรียกว่าปัจจัยเช่นปัจจัย4ก็คือมันเป็นสิ่งจำเป็นแต่เป็นในฐานะที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนคำว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนก็หมายความว่าเออมันมีอะไรดีที่เราจะไปเอากว่านี้พูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ใช่จุดหมายแต่เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนให้เราเนี่ยมีกำลังที่จะไปทำไปหาไปแสวงสิ่งที่สูงที่ดีกว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่ต้องชัดคือเวลานี้มันจะมองเศรษฐกิจเป็นจุดหมายมุ่งว่าให้มีเศรษฐกิจทั้งพร้อมมีวัตถุเสพบริโภคบริบูรณ์แล้วคือความสำเร็จและความสุขสมบูรณ์แน่อันนี้คือมองเศรษฐกิจเป็นจุดหมายแต่ว่าถ้ามองเป็นปัจจัยก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจำเป็นต้องมีแต่เราไม่ใช่อยู่แค่นี้มันเป็นเครื่องเกื้อหนุนทำให้เราสามารถจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามอื่นต่อไปมันไม่ใช่จบแค่นี้นี่เศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องทำความเข้าใจนี้ให้ชัดด้วยที่ว่าพอเนี่ยพอวัตถุเนี่ยไม่ใช่หมายความก็จบเท่านี้ด้วยนะแต่มันหมายถึงว่าเพราะมันมีอื่นที่เราจะต้องไปทำต่อไปนี่ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งก็ในความพอเพียงอันเนี้ยก็ซ่อนความหมายอะไรต่างๆไว้เยอะเลยเช่นความพึ่งตนเองได้เพราะเวลานี้คนไทยนี่ไม่พอเพียงแม้แต่ทางวัตถุวิสัยไม่มีกินมีใช้แล้วก็ต้องพึ่งพาขึ้นต่อผู้อื่นค่านิยมของโลกของตะวันตกที่เขาปั่นไอ้ค่านิยมขึ้นมานั้นก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็พึ่งตนเองไม่ได้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสรภาพนั่นเองคือกลายเป็นว่าขาดอิสรภาพพื้นฐานนะเวลานี้แย่มากคือเป็นคนไร้อิสรภาพนะอันนี้คนที่ว่ามีอิสระพึ่งตนเองได้เนี่ยมันก็มีความหมายโยงไปหาทำเองได้นะทำเองได้ด้วยผลิตเองได้ไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นผู้ซื้อมาเสพอันนี้เวลานี้ปัญหาของสังคมไทยก็มีอันนี้ด้วยไม่พอเพียงพึ่งตนเองไม่ได้ทอดทำไม่ได้ต้องคอยรับคอยเอาจากที่อื่นคอยซื้ออย่างนี้ก็เป็นทาสเป็นฝ่ายรับตามเขาเรื่อยไปฉะนั้นก็จะต้องเน้นเรื่องทำเองได้เวลานี้คนไทยทำอะไรแทบไม่เป็นเลยนับวันจะทำไม่เป็นยิ่งขึ้นจะ หาผลกำไรแสวงหาความร่ำรวยทางวัตถุจากการไม่ต้องทำเนี่ยคิดปั่นโน่นปั่นนี่เนี่ยขายของเก่าขายทุนเดิมคอยสังเกตเศรษฐกิจไทยที่เราบอกขยายตัวเนี่ยมาจากการขายของเก่าขายทุนเดิมเป็นส่วนใหญ่นะขายอะไรขออภัยขายตัวขายแรงงานขายธรรมชาติแวดล้อมสิ่งที่ตัวมีนะแม้แต่การท่องเที่ยวก็มองกันในแง่ว่าเอาไอ้สิ่งที่มีมาขายแล้วก็พอขายไปแล้วไม่ใช่ขายแล้วรักษาได้ด้วยพังยับเยินเลยนะขายเรื่องขายของเก่าทุนเดิมทางนั้นไม่มีนักสร้างสรรค์เลยเศรษฐกิจที่ดีต้องเป็นเศรษฐกิจของนักสร้างสรรค์ใช่ไหมต้องทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้คนที่เป็นอย่างนี้มีแต่เสื่อมอันนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ด้วยคือพอเพียงได้พึ่งตนเองได้แล้วก็ทำเองได้แล้วก็มีอิสระภาพอันนี้ก็เป็นแง่คิดต่างๆนี้มันจะโยงไปหาเรื่องสิ่งที่ตรงข้ามซึ่งเราต้องชัดความพอเพียงที่ต้องชัดอันเนี้ยนะที่ว่าเอาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยมีอะไรที่เราจะต้องไปเหนือกว่านี้ที่เราจะต้องเอาที่เรายังไม่พอชีวิตสังคมมนุษย์นี่ยังไม่พออารยธรรมยังไม่พอเยอะเลยจะมามองแค่วัตถุอย่างเดียวมองแค่เงินทองชีวิตมนุษย์อะไรมันไม่ดีแค่นี้หรอกทีนี้เรื่องหนึ่งที่ชัดก็เรื่องฝ่ายตรงข้ามพอฝ่ายตรงข้ามเขาจะบอกว่ายุต้องให้มีความโลภมากนะต้องให้มีกริดแล้วก็จึงจะสร้างสรรค์ขยันหมั่นเพียรเศรษฐกิจจึงจะเจริญเป็นต้นเนี่ยอันนี้ที่จริงหลักพุทธศาสนาก็ง่ายๆอยู่แล้วท่านบอกว่าให้คนอยากทำไม่ใช่อยากได้เนี่ยให้ฉันมีฉันทะอยากทำถ้ามีโลภะมันอยากได้ให้คนอยากได้เนี่ยมันต้องหาทางที่จะได้โดยไม่ต้องทำก่อนถ้ามันได้โดยไม่ต้องทำมันดีที่สุดนี่มันเรื่องธรรมดาเนี่ยทีนี้คนอยากทำนี่มันทำจะได้หรือไม่ได้ทำเท่านั้นนี่คนไทยนี่ขาดมากคือไอ้คนอยากทำเนี่ยมันมีแต่อยากได้น่ากลัวที่สุดนี่นักเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็น่าวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เองเราไปชื่นชมเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเราเข้าใจเศรษฐศาสตร์ตะวันตกจริงหรือเปล่านะนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะเข้าใจเศรษฐศาสตร์ตะวันตกจริงหรือเปล่าด้วยเข้าใจสภาพแวดล้อมภูมิหลังของสังคมตะวันตกที่เป็นแหล่งที่มาของแนวคิดเศรษฐศาสตร์นั้นด้วยคิดว่าน้อยนักที่จะเข้าใจที่จะรู้เราไปเรียนตะวันตกกันมาเนี่ยกลับมาโดยไม่รู้จักสังคมตะวันตกเลยได้แต่วิชาความรู้เฉพาะที่ตัวเรียนซึ่งอันนี้ถ้าจะเทียบก็ถือว่าฝรั่งฉลาดกว่าก็ได้ฝรั่งนี่เวลามาสัมพันธ์กับพวกตะวันออกนี่เขาจะมีพวกที่ค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์ไอ้สังคมนั้นๆให้รู้ภูมิหลังวัฒนธรรมให้ชัดนะเวลาคนไทยไปเรียนนี่ไปทำวิจัยให้เขาเอามาทำเรื่องตัวเองฝรั่งก็ชอบฝรั่งชอบเพราะฝรั่งได้เนี่ยฝรั่งจะมาวิจัยวิเคราะห์เมืองไทยนี่ต้องลงทุนเยอะนี่คนไทยไปทำปริญญาให้เขามาวิเคราะห์วิจัยเรื่องเมืองไทยนี่เขาได้สะดวกได้ลงทุนน้อยนิดเดียวเนี่ยแล้วเขาได้อันนั้นเขายิ่งดีใหญ่ทีนี้ทำไงคนไทยเราไปเมืองนอกเนี่ยเราเรียนเนี่ยจะวิจัยทั้งสองอย่างหนึ่งคือเราต้องมีเป้าหมายแน่นอนเลยต้องเข้าใจสังคมฝรั่งให้ชัดเจนแกเป็นยังไงมาภูมิหลังแกยังไงเหตุปัจจัยของแกยังไงที่ทำให้แกเจริญหรือเสื่อมแบบนี้คนไทยจำนวนหนึ่งจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเป้าหมายนโยบายของประเทศชาติในการส่งเสริมการศึกษาหรือให้ทุนการศึกษาก็อันหนึ่งก็คือรู้เราที่ว่าคนไทยของเรามาวิจัยของเราก็ถูกแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่าขาดเป็นอันขาดวิจัยเรื่องสังคมตะวันตกนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตคนไทยเราไปเรียนจบอะไรมาแล้วไม่รู้จักสังคมฝรั่งเพราะนั้นก็ไปเข้าใจเขาถูกผิดๆเรื่องในเรื่องเศรษฐศาสตร์นี่เป็นต้นด้วยไอ้เรื่องที่ว่าเศรษฐกิจเจริญด้วยการกระตุ้นความโลภเนี่ย มันน่าจะได้บทเรียนแล้วเราเริ่มยุคพัฒนาประมาณพ.ศ. 2503ก็คือยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เริ่มเข้าสู่ยุคพัฒนาก็มีพวกหน่วยราชการอะไรต่างๆที่ชื่อพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะเลยคำว่าพัฒนาก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นมาพัฒนาก็มองไปในแง่วัตถุสร้างถนนทุนทางกระตุ้นคนให้อยากได้อยากมีทีวีอยากมีรถเครื่องแล้วก็จะได้ขยันหมั่นเพียรทำการทำงานกันใหญ่เข้าใจว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เข้าใจว่าฝรั่งเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็เลยมาสอนบอกว่าท่านถึงกับท่านจอมพลสฤษดิ์เองเนี่ยพูดในที่ประชุมของพระส่งสารไปในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศบอกว่าขอให้พระอย่าได้สอนหลักสันโดษว่านั้นนะเพราะว่าประเทศชาติกำลังต้องการพัฒนาอันนี้คือความหลงผิดของคนชั้นนำถ้าจะพูดแรงๆนั่นเลยพอคือไม่เข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นหลักธรรมสันโดษก็ไม่เข้าใจก็ไปเข้าใจคล้ายๆกับชาวบ้านคือคนผู้นำนี่มีความรู้หลักพุทธศาสนาแค่ชาวบ้านเนี่ยมันไม่พอเนี่ยควรจะไปแก้ไขปรับปรุงความคิดของชาวบ้านได้เนี่ยถ้าเขาเข้าใจสันโดษยังไม่ถูกก็ไปปรับให้ถูกนี่สองก็เข้าใจฝรั่งว่าเออฝรั่งนี่เจริญได้โลภะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือแสดงความไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้แล้วผลจากการพัฒนาแบบนั้นตอนนั้นที่จริงฝรั่งเนี่ยเองเป็นคนที่เริ่มเพราะว่าองค์การโลกสหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศให้ปี19ตอนนั้นก็60ถึง1970นี่เป็นเขาเรียกว่า development decade เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาเป็นทศวรรษที่1แล้วต่อมาพอ1970แล้วเขาก็ประกาศ development decade ที่2ต่อมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาถึงตอนหลังนี่บอกว่าเป็นเป็น unsustainable development ทั้งหมดที่ทำมาหลายทศวรรษนั่นน่ะเป็น unsustainable development คือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแต่กว่าจะสรุปได้ในกี่ decade นะทีนี้คนไทยเมืองไทยก็เป็นเริ่มการพัฒนาในพร้อมกับการประกาศของสหประชาชาติคือ development decade ที่1ก็คือ1960ก็คือ2503เราเริ่มต้นพร้อมกับองค์การโลกแล้วเราก็รับผลของการพัฒนาในบัดนี้ถ้ารับร่วมกับโลกก็คือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแต่ที่รับเฉพาะประเทศไทยก็คือสภาพฟุ้งเฟ้อเฟะฟอนเละเทะต่างๆที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่คนอยากได้แต่ไม่ต้องทำใช่ไหมก็ไปสนับสนุนกระตุ้นความโลภก็คืออยากได้ไม่ได้ทำให้คนอยากทำเขานึกว่าถ้ากระตุ้นในความอยากได้แล้วคนมันอยากทำเปล่าหรอกคนมันอยากได้เนี่ยมันต้องเลี่ยงทำถ้ามันได้เดี๋ยวไม่ต้องทำคือดีที่สุดนะถ้าทำเพราะมีเงื่อนไขมีกฎมีข้อบังคับรีบเลี่ยงไม่ได้จึงต้องทำใช่ไหมแล้วก็ทำด้วยฝืนใจทำดังนั้นสภาพของคนไทยก็คือการหาทางได้ในทางลัดเพราะว่าเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำแล้วก็ได้ไวไม่ทันใจไปกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆระบบผ่อนตรงอะไรอะไรเข้ามากันใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเรากำลังเผยผลแล้วเราก็ไม่ศึกษาตัวเองให้ชัดว่าเมื่อเราเริ่มยุคพัฒนามาแล้วเนี่ยสภาพประเทศบ้านเมืองเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะจนกระทั่งฝรั่งเขาเขียนหนังสือที่ว่า modernization without development หรือทันสมัยแต่ไม่พัฒนาประเทศไทยนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นทันสมัยอยากมีตึกรามโก้เก๋ถนนทุนทางดีอย่างฝรั่งแต่มันใช้ถนนไม่เป็นอย่างเขาเรียกว่าไม่พัฒนาเนี่ยเมืองไทยก็ทันสมัยจริงแต่หาพัฒนาไม่ก็เป็นขี้ปากเขาไม่ใช่แค่เป็น developing country ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาอันนั้นมันยังมีคำว่าพัฒนาอยู่แต่นี่มันทันสมัยไม่พัฒนาเลยด้วยซ้ำเนี่ยถ้าว่ากันตามที่เขาว่าเนี่ยนี่ก็เพราะอันหนึ่งเราไม่รู้เรื่องฝรั่งที่แท้จริงว่าฝรั่งจะเลยขึ้นมาด้วยอะไรความจริงแนวคิดที่จะมาทำให้เกิดการพัฒนาในเศรษฐกิจเนี่ย ฝ่ายนักสังคมวิทยาเป็นผู้วิเคราะห์มากกว่าด้วยฝ่ายนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องอะถ้าว่ากันไปแล้วนักสังคมวิทยาเป็นผู้มาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่เราฟังในแม็กซ์เวเบอร์อะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าฝรั่งเจริญด้วยอุตสาหกรรมมาจากเวิร์กเอติกไอ้ความคิดเวิร์กเอติกมันไม่ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร์นะเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็อาจจะบอกว่าต้องมีกรีดอย่างในเคนนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เองแล้วก็พวกนักพัฒนาแบบตะวันตกเนี่ยต้องตีตราไว้ก่อนว่าไม่รู้จักฝรั่งนะไม่รู้จักความเป็นมาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญของเขาไม่รู้จักภูมิหลังของสังคมตะวันตกแล้วตัวเองก็ไปเอาภาพผิดๆมาว่าเออเพียงก็ให้คนมีความโลภแล้วก็จะได้พัฒนานี่ก็คือความพินาศฝรั่งที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติมีนิสัยกระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรมีเวิร์กเอติกเนี่ยมันมีภูมิหลังมาเท่าไหร่ภูมิหลังจากประวัติศาสตร์จาก persecution จาก religious war นะจากการลบราฆ่าฟันจากการที่ต้องตื่นตัวหนีภัยกระตือรือร้นนะจากการหนีไปประเทศอเมริกาจากการที่ต้องขึ้นฝั่งบุกป่าฝ่าดงนะต้องเดินหน้าไปทางตะวันตกเขาเรียกว่า go west ไปตะวันตกนั่นคือความหวังที่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแนวคิด frontier นะว่าไปได้เท่าไหนนั่นคือฟรอนเทียร์ความเจริญความหวังความสำเร็จของเราก็อยู่ที่การบุกฝ่าฟรอนเทียร์นี้ออกไปเนี่ยฝรั่งฝ่าฟรอนเทียร์นี้300ปีนี่หมายถึงอเมริกาใช่ไหม300ปีจนสำเร็จเขาเรียกว่า the crossing of the frontier ยุค300ปีที่ฝรั่งต้องฝ่าฟันธรรมชาติที่รุนแรงความขาดแคลนต่างๆการต่อสู้กับพวกอินเดียนแดงต่อสู้กับพวกอนานิคมด้วยกันระหว่างพวกสายอังกฤษอเมริกาแล้วก็สายฝรั่งเศสสายสเปนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้จิตใจของเขาเป็นจิตใจที่เข้มแข็งเป็นนักสู้กระตือรือร้นอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องตื่นตัวตลอดเวลาระแวดระวังภัยเนี่ยไอ้พวกนี้ต่างหากที่มันเป็นเรื่องตัวสำคัญในลักษณะนิสัยคุณสมบัติของคนที่มันจะมาให้ทำการสร้างสรรค์ถ้ามีตะกรีดความโลภแล้วมันไม่มีทางแล้วมันอยากได้ไม่อยากทำในที่ว่าเพราะนั้นเรื่องนี้มันน่าจะมีความชัดเจนพอสมควรแล้วเราต้องตีได้ว่าไอ้ความโลภมันเสียหายอย่างไรคนไทยนั่นไม่ต้องกลัวหรอกมีความโลภพออยู่แล้วเกินพอ เราไม่ใช่มีปัญหากับว่าคนไทยไม่มีความโลภเวลานี้เรามีปัญหากับเราไม่รู้จักปฏิบัติต่อความโลภนะแล้วก็เราก็มีปัญหาจากความโลภด้วยนั่นแหละนะอย่างชาวบ้านที่มาขอหวยพระไปขูดต้นไม้นั้นเพราะโลภใช่ไหมนะแล้วก็ที่ได้กันแล้วไม่เป็นการสร้างสรรค์โกงกินบ้านเมืองก็เป็นเรื่องโลภคนไทยโลภพอแล้วทำไงจะเอาหนึ่งก็คือว่าทำไงจะเอาความโลภนี่มาใช้ให้เป็นปฏิบัติต่อความโลภให้ถูกต้องเพื่อให้มันเกิดการกระทำขึ้นมาคือว่าทำไงจะให้ความอยากได้เนี่ยมาเป็นปัจจัยแก่การอยากทำเนี่ยเพราะมันอยากได้หรือไม่อยากทำเวลานี้คนไทยมันอยากได้มันอยากทำเยอะทำไงจะให้อยากได้มาเป็นปัจจัยแก่การอยากทำเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงนักบริโภคแต่ได้เป็นนักผลิตด้วยนี่ก็หนึ่งสองก็คือเอาอะไรมาแทนความโลภในขั้นที่สองที่มันดีกว่าที่ทำให้อยากทำได้อย่างที่ฝรั่งมีนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าทดลองไอ้ที่พวกนี้มันไม่ได้อยากได้อะไรมากหรอกมันบางทีก็ไม่ใช่แม้แต่อยากได้ชื่อเสียงเราอาจจะมีอยากได้วัตถุเสพบำรุงบำเรอนี่ระดับหนึ่งแล้วก็อยากได้ชื่อเสียงก็ระดับหนึ่งแล้วพวกอยากได้บริสุทธิ์อยากได้ความรู้อย่างในไอน์สไตน์เนี่ยไปศึกษาแกสิแกถือว่าไอ้ตัวที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เจริญมันอยู่ที่ความอยากรู้ความจริงของธรรมชาติยิ่งมีเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพียรพยายามที่จะ ทำการทดลองทำการคิดค้นแสวงหาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความโลภเลยทางพระท่านเรียกว่าฉันทะอยากรู้ความจริงของธรรมชาติอยากทำการเพื่อให้รู้ให้เข้าใจทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นอันนี้สิ่งที่เราต้องการถ้าเราได้อันนี้มาก็หมายความพัฒนาคนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่นี้สำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยยังพัฒนาได้น้อยก็อยู่กับความโลภแต่ความโลภเนี่ยเราไม่ต้องไปส่งเสริมแต่ว่าความโลภเนี่ยคือหนึ่งเราเบนให้ถูกทางสองทำไงวิธีการของฝรั่งก็คือใช้เงื่อนไขที่เข้มงวดคนที่จะโลภจะให้มันทำนี่ต้องสร้างขึ้นเงื่อนไขให้และสร้างกฎกติกามาบังคับว่าแกอยากได้หรือแกต้องทำใช่ไหมถ้าแกไม่ทำแกไม่ได้นั้นระบบโลภะนี่จะให้มาสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้มีการผลิตเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกามาเป็นเงื่อนไขและถ้าเป็นประเทศไทยนี่การใช้กฎกติกาไม่มีประสิทธิภาพนี่เลวอีกนะเพราะนั้นประเทศฝรั่งใช้โลภะสำเร็จเพราะเขามีกฎกติกาที่เข้มงวดและก็ได้ผลนั้นโลภะนี่จะมาใช้ให้เกิดการผลิตต้องมีกฎกติกาและระบบการควบคุมที่ดีที่ได้ผลจริงนี่ไทยเราไม่ได้สักอย่างเราก็จะเอาโลภมาใช้ดังนั้นถ้าจะเอาโลภะมาใช้เนี่ยต้องชัดตรงนี้คือต้องมีระบบปฏิบัติการว่าทำยังไงจะให้ความโลภเนี่ยมาสู่การกระทำโดยเงื่อนไขเช่นกฎกติกาและต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนแน่นอนมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ฝรั่งก็มาด้วยอันนี้เนี่ยฝรั่งก็มาสู่จากพื้นภูมิหลังของเขาก็มาในแนวของลัทธิอันนี้อเมริกันนี่เป็นพิเศษก็อินดิวิดิวลิซึมนะปัจเจกนิยมคือการที่เอาตัวใครตัวมันลัทธิตัวใครตัวมันก็มาเป็นลัทธิตัวใครตัวมันทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเมื่อแต่ละคนเอาให้กับตนแสวงหาให้กับตนแล้วให้ได้มากๆเมื่อมองภาพรวมก็คือสังคมก็เจริญก้าวหน้าอันนี้เป็นแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แบบปัจเจกชนนิยมของอเมริกันเพราะนั้นลัทธิตัวใครตัวมันก็ต้องส่งเสริมการแข่งขันคอมพิทิชันทีนี้ลัทธิคอมเพทิชันการแข่งขันกันนะมันก็ต้องมีกฎกติกาเพราะว่าเมื่องั้นไอ้คนแข็งแรงมันก็เอาเปรียบมีการ ผูกขาดเป็นต้นนั้นกฎกติกาก็ต้องเข้มงวดและได้ผลจริงๆมันต้องมาด้วยกันหมดต้องกระบวนการนี่ของเรานี่จะเอาระบบแข่งขันมาไอ้กฎเกณฑ์ก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็ไปไม่รอดนะคือมันไม่ได้เห็นคือฝรั่งเนี่ยมันเขาไม่ต้องเห็นเขาไม่ต้องรู้เพราะเขาเป็นสังคมที่เป็นมาอย่างนั้นเองเนี่ยวัฒนธรรมมันเกิดจากความเป็นอยู่ที่ที่คลายขยายตัวมาจากสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยที่ให้เป็นไปโดยแม้ตัวเองไม่ต้องตระหนักรู้เราไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าฝรั่งนี่รู้จักตัวเองไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าฝรั่งเข้าใจสังคมของตัวเองได้ซ้ำเรามีโอกาสที่จะเข้าใจสังคมฝรั่งหลายแง่ดีกว่าฝรั่งเข้าใจตัวเองเช่นเดียวกันที่ฝรั่งมองแล้วก็เข้าใจเราดีกว่าเราเนี่ยเพราะว่าเมื่อเป็นคนนอกมามองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นอะไรที่แปลกแต่ตัวเองชัดเจนขึ้นเพราะนั้นปมเรื่องนี้มีหลายอย่างการที่จะให้เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้านี่นอกจากเข้าใจความหมายและชัดเจนในเรื่องพอเพียงแล้วสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามก็คือเศรษฐกิจแนวความโลภเนี่ยเราก็ต้องชัดและเห็นโทษของมันชัดเจนแล้วก็ต้องพูดกันให้ชัดด้วยเรื่องก่อนอาจจะต้องทั้งอย่างที่เมื่อกี้ดูเหมือนท่านอาจารย์ไอ้กวิทย์ก็พูดเรื่องนี้ต้องชี้โทษให้ชัดแค่นี้ถ้าหากว่าเราจะให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ชัดเนี่ยเราต้องชี้สิ่งที่ไม่ใช่ให้ชัดด้วยแล้วเห็นว่าโทษของมันเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องปัญหาเรื่องความโลภนี่เป็นเรื่องที่เวลานี้ก็ยังคล้าบัวอยู่นะเราจะต้องชัดเจนเลยและชี้ให้เขาเห็นชัดด้วยว่าเช่นบอกฝรั่งไม่ได้เจริญมาด้วย เศรษฐกิจแม้แต่ด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้เจริญมาด้วยความโลภแล้วก็ให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สังคมฝรั่งเจริญอย่างนี้และวิธีจัดการของฝรั่งต่อความโลภที่ยังใช้อยู่คือระบบเงื่อนไขการตั้งกติกาที่ว่าคุณต้องทำอันนี้คุณจึงจะได้นะแล้วต้องให้มีประสิทธิภาพในการใช้กฎอย่างนั้นเป็นต้นนะทีนี้หลายคนก็จะบอกว่าทำไมใช้ความโลภแล้วฝืนธรรมชาตินะความโลภนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มันธรรมชาติมันไม่ใช่แค่โลภเท่านั้นนะธรรมชาติมนุษย์มันมีทั้งส่วนดีส่วนเสียมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าไม่งั้นเราไม่ถือว่ามนุษย์นี่มีธรรมชาติที่ดีกว่าสัตว์อื่นใช่ไหมท่านพ่อสัตว์อื่นมันก็มีความโลภเหมือนกันธรรมชาติของมนุษย์เราต้องศึกษาด้วยว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแม้แต่ในแง่คุณสมบัติมีโลภก็ถูกมีโทสะมีโมหะแต่มนุษย์จะอยู่ได้โลภะโทสะโมหะจะดูด้วยการเกลียดชังด้วยการต่อยกันตลอดเวลาหรือใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติมนุษย์มีอยู่แต่ว่าธรรมชาติส่วนดีก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณามีความรักมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษที่พัฒนาได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้อันนี้ดีที่สำคัญที่สุดสัตว์อื่นนี่มันศึกษาไม่ได้เรียนรู้จำกัดพัฒนาแทบไม่ได้เลยฝึกไม่ได้ทางพระก็คือใช้คำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ประเสริฐและจุดนี้คงจะต้องย้ำเพราะว่าเราจะต้องโยมาหาการศึกษาให้ได้คือพัฒนามนุษย์เพื่อจะสร้างคนที่จะมาเป็นฐานหรือเป็นแกนให้แก่ระบบเศรษฐกิจที่จะเรียกว่าพอเพียงหรือจะเรียกอะไรก็ตามนี่จะพัฒนามนุษย์ให้มันถูกต้องเราก็เข้าใจธรรมชาติมนุษย์ว่าไอ้ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่โลภหรืออะไรหรือแม้แต่ว่ามีความดีงามแต่มันอยู่ที่เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ดังนั้นก็คติพุทธศาสนาก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นนั้นมันอยู่ได้โดยสัญชาตญาณพอมาเกิดมานี่เรียนรู้นิดเดียวก็อยู่ได้แล้ววันเดียวบางทีก็มีชีวิตรอดแต่มนุษย์นี่ถ้าไม่มีการฝึกไม่มีการเรียนรู้นี่อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่รอดตายอย่างเดียวแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนนานมากในการฝึกนี้ต้องเป็น10ปีเนี่ยกว่าจะสามารถดูแลเลี้ยงตัวเองได้ฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือพอเราพัฒนามนุษย์ได้นี่เราสามารถให้มนุษย์เนี่ย 1. นำความโลภนี้มาใช้โดยมีการจัดตั้งวางระบบในสังคมเพื่อควบคุมความโลภและหันเหเบนให้ความโลภนี้ออกผลในทางที่ดีเช่นมีกติกาในการที่ทำให้เขาต้องทำการผลิตเพื่อจะได้เป็นต้นนะมนุษย์ทั่วไปจำพวกมากเนี่ยจะอยู่ในระดับนี้มากแต่ว่าเราไม่ได้ยอมให้เขาหยุดแค่นั้นสิ่งที่ดีที่จะทำให้มนุษย์ทำโดยไม่ต้องมีคนอื่นมาคอยควบคุมก็คือการสร้างคุณสมบัติภายในคือความอยากทำที่เขาเรียกว่าฉันทะอยากแสวงหาความรู้เนี่ยอยากทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามซึ่งมันก็มีทุนอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์แล้วถ้าเราให้การฝึกมีการพัฒนาที่ถูกต้องมนุษย์ก็จะก้าวไปในการที่ว่าตอนเนี้ยทำแล้วก็มีความสุขโดยที่จะได้ไม่ได้แล้วมนุษย์ก็มาวางระเบียบในสังคมเอาเพราะว่าเรามีเศรษฐกิจที่เรามีเป้าหมายมีแนวทางมีขอบเขตชัดเจนแล้วนะว่าแต่ละคนมีอยู่ทางวัตถุเท่านี้ที่ก็เพียงพอนะนี้เราก็ทำเพื่อความดีงามสร้างสรรค์อย่างอื่นต่อไปให้ตรงจุดเนี้ยที่ว่าที่เราไม่พอท่านเรียกว่าไม่พอไม่สันโดษในกุศลธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยให้หยุดเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่เราได้ตรัสรู้ที่เรียกว่าบรรลุโพธิญาณเนี่ยได้เห็นคุณค่าของคุณสมบัติของประการ1ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะไม่สันโดษนะแต่ว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมนะจะไปบอกไม่สันโดษในวัตถุแล้วก็จบเลยพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ตรัสรู้เพราะไม่สันโดษในกุศลธรรมและเพียรพยายามไม่ระยอหม มายความเมื่อเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องพระองค์อยากจะทำแล้วทำไม่มีระย่อเลยแล้วเข้าเรื่องความเพียรก็ในหลวงพอดีตอนนี้ทรงเน้นเรื่องวิริยะบารมีซะด้วยเนี่ยหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าสังคมไทยเราเนี่ยเราพยายามก้าวเข้าถึงพุทธศาสนาและนำพุทธศาสนามาใช้มาสู่ระดับวัฒนธรรมเราก็เข้าใช้ดึงเอาหลักธรรมมาใช้ในวัฒนธรรมไทยเราดึงเอาเช่นหลักทานบารมีเอาบารมีพระพุทธเจ้ามาได้ข้อหนึ่งแล้วก็มาเทศเรื่องเวสสันดรชาดกมาเทศมหาชาติกันจนกระทั่งว่าเราก็ได้ผลคนไทยนี่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะให้เนี่ยอันนี้เราพูดได้เต็มปากเนี่ยว่าคนไทยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะให้แต่ว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้หรือบารมีตั้งสิบทำไมเราไม่ก้าวต่อเนี่ยนั่นก็เลยมองว่าการที่ในหลวงทรงนำเรื่องมหาชนกมาอาตมาจะเดาถูกหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยเดาเองเป็นความรับผิดชอบตัวเองก็คืออาจจะทรงเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่กับฐานบารมีพอแล้วน่าจะก้าวไปสู่บารมีอื่นบ้างนี่บารมีที่เหมาะอายุสมัยนี้เนี่ยคือหนึ่งนอกจากก้าวไปสู่บารมีอื่นให้มันก้าวหน้าสองก็คือว่ายุคสมัยเนี่ยคนไทยจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากนั้นก็เน้นวิริยะบารมีเอามหาชนกขึ้นมาอันนั้นก็อาจจะได้องค์ประกอบในวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นจะเรียกเป็นความก้าวหน้าก็ได้ถ้าเราทำให้ดีแล้วเนี่ยคนไทยต้องมีความเพียรพยายามเพราะว่าคนไทยนี่มันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากซึ่งเป็นข้อดีมีพรหมวิหารมีเมตตากรุณาแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเอาพรหมวิหารมาใช้ไม่ครบสี่เราเอาเมตตากรุณามามุทิตาเราก็ไม่ค่อยเอาใช่ไหมเลยมุทิตาก็คือว่าคนที่ทำความดีประสบความสำเร็จก้าวหน้าต้องคอยยินดีส่งเสริมสนับสนุนในมุทิตานี้ไม่ค่อยเอาเนี่ยยิ่งอุเบกขานี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้จักแล้วจะไปใช้เป็นได้ยังไงนี่อุเบกขานี่มันเป็นตัวดุลไม่ให้คนไทยนี่ช่วยเหลือกันเกินไปช่วยเหลือไม่สมเหตุผลช่วยเหลือล่วงละเมิดธรรมช่วยเหลือผิดหลักการกติกาใช่ไม่ได้อันนี้ต้องหยุดด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็คือตัวรักษาดุลว่าการช่วยเหลือกันในหมู่มนุษย์นี้จะต้องอยู่ในขอบเขตของธรรมต้องอยู่ในขอบเขตของความจริงความถูกต้องดีงามกฎเกณฑ์กติกากฎหมายนะพอเอาอุเบกขามาคุมปั๊บในตาคุณนามที่ตามีขอบเขตทันทีระบบอุปถัมภ์ต้องเข้ามาไม่ได้เนี่ยแล้วอุเบกขานี่ก็ทำให้ทุกคนนี่จะต้องเพียรพยายามพึ่งตัวเองให้ได้เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองก็ต้องมีความเพียรแล้วหลักพุทธศาสนานี่ก็กรรมวาทีวิริยวาทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำไว้แล้วบอกเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยวาทีเราเป็นผู้ถือหลักการแห่งการกระทำเราเป็นผู้ถือหลักการแห่งความเพียรใช่ไหมเลยอันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาเน้นความเพียรความเพียรในการสร้างสรรค์ซึ่งจะสำเร็จได้ในการที่มีฉันทะที่อยากทำนะคนไทยจะต้องพัฒนาตัวนี้ไม่ใช่พัฒนาความอยากได้อยากได้มีพอแล้วแต่อยากทำมันยังไม่มีนั้นก็จะมีความสุขไม่ใช่เพียงจากการได้พวกที่มีความสุขจากการได้การเสพการบริโภคก็ต้องอ่อนแอลงทําไม่เป็นต้องพึ่งพาคนอื่นนี้พออยากทํามันก็จะเกิดการพัฒนามีความสุขจากการกระทําคนอยากในเรื่องใดได้ทําตามนั้นได้สนองความต้องการนั้นก็มีความสุขฉะนั้นเมื่อเขาอยากได้เขาได้เขาก็มีความสุขจากการได้ทีนี้คนเมื่อมีแต่ความอยากได้แกก็หาความสุขจากการได้นี้พอคนอยากทําแกจะมีความสุขเมื่อแกได้ทำเนี่ยก็แกก็หาความสุขจากการทำก็เป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์ไปอันนี้ที่เราต้องการขนาดนี้ก็คือทำไงจะให้เด็กไทยเนี่ยมีไอ้ตัวความอยากทำอยากสร้างสรรค์อยากทำอะไรต่ออะไรให้มันดีไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่อยากเสพบำรุงบำเรออย่างเดียวก็อยากสร้างสรรค์อยากทำก็จะเกิดการผลิตในทางเศรษฐกิจเนื้อเศรษฐกิจก็จะเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาอันนี้คนเราจะมีความสุขที่พัฒนาด้วยไม่ใช่อยู่แค่ความสุขระดับแรกแค่เสพบำรุงบำเรอแล้วก็หมกมุ่นมัวเมาสังคมกันเละเทะอบายมุขถ้าค คนไทยมีความสุขจากการทำมันก็การทำเรียกร้องการรู้คนเราจะทำอะไรได้ต้องรู้หรือไม่รู้มันทำไม่ได้เพราะนั้นจากการอยากทำก็จะทำให้เกิดการอยากรู้แล้วก็อยากรู้อยากทำก็คู่กันในท่านเรียกว่าฉันทะเกิดขึ้นเพราะฉันทะเกิดขึ้นก็สุขจากฉันทะสุขจากการได้รู้ได้ทำนั้นก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หาความรู้อย่างไอน์สไตน์มีความสุขจากการแสวงหาความจริงของธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นแล้วความเจริญพัฒนาที่จะต้องมาชี้กันให้เต็มที่แล้วก็ที่บอกว่าอาจจะต้องตีกันแรงๆนะเพราะเวลานี้ดูแล้วนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่อาจารย์ภาคสังเกตเป็นจริงอย่างนั้นหนึ่งไม่รู้ว่าสังคมตอนตกนี่เจริญมาอย่างไรไม่รู้ภูมิหลังบางท่านเขียนมาบอกว่าผมก็เข้าใจว่าเห็นฝรั่งมันก็เจริญมันก็เหมือนคนไทยนี่แหละอยากได้โน่นได้นี่มันก็สร้างขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยไม่รู้ว่าภูมิหลังสังคมเขาเป็นยังไงนะแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของมนุษย์พูดเอาง่ายๆบอกว่าความโลภเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไปสอนให้เขาไม่โลภก็ฝืนธรรมชาติสิอะไรเนี่ยนะไม่รู้ว่ามนุษย์มันพัฒนาได้มนุษย์มีคุณภาพมีคุณสมบัติอะไรอย่างอื่นแล้วมนุษย์ที่เขาเจริญอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มัวมาติดอยู่กับความโลภหรอกนะถ้านักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่ออยากได้วัตถุได้เงินทองตอบแทนเนี่ยนะไม่ไปไหนอะเลยพอมันจะโกงด้วยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โกงหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับใช้อุตสาหกรรมนักรับใช้นักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเจริญที่แท้เนี่ยเขาต้องการสนองความใฝ่รู้อย่างเดียวเลยนะอยากจะรู้ความจริงอันนี้เป็นตัวนำไอ้ส่วนความอยากอื่นนี่เป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยนี่จะพูดไปในแง่หนึ่งก็มีการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาเนี่ยการศึกษาที่แท้ไม่มีนะคือไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิเคราะห์ความจริงของสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องแม้จะไปเรียนตะวันตกมาก็ไม่ได้ศึกษาตะวันตกให้มันเข้าใจชัดเจนแล้วก็แม้แต่ความสุขก็ยังไม่รู้เรื่องเนื่องว่าความสุขของคนก็พัฒนาได้อันนี้วันนี้ต่อมาก็ขอพูดไว้แค่นี้ก่อนก็รู้สึกว่าจะพูดแรงมากไปหน่อยเดี๋ยวไปเชิญอาจารย
์มีบางประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ดีเลิศแต่ผมเกรงว่ายังจะมีคนโต้แย้งได้แล้วไปเข้าใจไม่ชัดเจนอย่างเช่นท่านบอกว่าสังคมที่ดีน่าจะเข้าใจความโลภและควบคุมความโลภได้สร้างกฎกติกาแต่พอมาประยุกต์ใช้สังคมไทยมันจะมีว่ากติกาสร้างได้รัฐธรรมนูญใหม่ก็สร้างได้กติกาสร้างได้แต่คนเก่งของเมืองไทยคืออภิสิทธิชนที่ไม่ต้องเคารพกติกาใหญ่จริงก็ทำได้แม้ว่ามีกติกาคุ้มอยู่แล้วก็มีความสามารถพิเศษที่ทำได้อันนี้ก็ต้องตามมันไป
นี่นี่ก็คือว่าที่เป็นข้อต่างชัดเจนระหว่างสังคมไทยกับสังคมฝรั่งก็คือฝรั่งเนี่ยมันอยู่ได้ในกฎกติกาจึงเขาภูมิใจว่าสังคมเขาเป็นสังคมดรูนอฟลอใช่ไหมล่ะมั้งฝรั่งภูมิใจนี้มากแต่สังคมไทยเนี่ยมันมีกฎแล้วมันอยู่ในกฎไม่ได้นะมันเอากฎมาบังคับใช้ไม่ได้มีความเลือกปฏิบัติมีการที่ปฏิบัติไม่ได้ตามกฎไม่เป็นผลไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้นะใครไม่ต้องทำตามกฎกลายเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยยังก็นี่คือตัวความบกพร่องบอกถ้าจะใช้ความโลภนะก็คุณก็ต้องทำข้อนี้ให้ได้ใช่ไหมลูกน้องถ้าจะใช้ความโลภคุณต้องมีกฎกติกาที่ได้ผลจริงต้องเข้มงวดนะอันนี้มันต้องมาด้วยกันนะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นน่ะหนึ่งก็คือว่าเมื่อโลภต้องใช้กฎให้ได้ผลแต่ว่าสองต้องก้าวต่อไปก็คือมีอะไรดีกว่าที่มาแทนความโลภให้คนทำโดยไม่ต้องโลภแล้วก็พัฒนาต่อไปเนี่ย
ติดประเด็นหนึ่งครับก็ได้ความชัดเจนอีกติดประเด็นหนึ่งที่ผมเคยกราบเรียนถามสั้นๆก็คือว่านี่คงเข้าใจผิดกันแล้วก็สร้างอิงกันมากว่าเมืองไทยมันวิบัติตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมา เลยกลายเป็นว่าคือคนไทยชอบดำมาขาว
เรื่อง
ทั้งตอนนั้นดีหมดตั้งแต่ธรรมศาสตร์มาแล้วเรียนไม่ใช่อย่างนั้นจริงเรารับคุณนิยมแล้วเราเสพแล้วเราพัฒนาประเทศไทยมาตอนนั้นมากสมัยจอมพลป.ก็ดีแม้สมัยสมบูรณ์เราอยู่ยาสิทธิราชก็ไม่ได้มีอะไรที่เราเดินตามฝรั่งต้อยๆเพราะเราจะเสียเมืองก็เลยต้องตามเขาเป็นหมดเลยที่แม่จะเป็นโดนด้วยเองมากกว่านี้มันก็มีประเด็นอยู่แต่ว่าผมจะลืมหมดกันเลยว่าจำเลยเอกจำพลก็เด็กแต่จริงๆเรามีพัฒนาการ
มันเล่นเครื่องตอนนั้น
มันเล่นเรื่องตอนนั้นแต่เราทำผิดมาก่อนนั้นเยอะ
คืออันนี้อนุภาพพูดไปเพียงจุดสังเกตที่เห็นเด่นชัดเพราะว่าตอนนั้นเน้นโลกแล้วก็ห้ามสอนสันโดษใช่ไหมหรือพอแต่ว่าที่จริงคนไทยเนี่ยมันโลภมานานแหละเนี่ยอยากได้ง่ายๆโดยไม่ต้องทำเนี่ยและที่สำคัญก็คือสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลที่สุขสบายทำให้เฉื่อยชาได้ง่ายอันนี้หลักของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยก็มีอยู่แล้วว่ามนุษย์เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายเมื่อสุขสบายก็จะหลงละเริงเพลิดเพลินมัวเมานอนเสวยสุขนะฮะอันนี้มันเป็นหลักทั่วไปอยู่ฉะนั้นคนไทยเนี่ยปัจจัยเกื้อหนุนอันหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่มันอยู่สุขสบายนะอย่างโยมอาตมาเนี่ยเล่าเองบอกว่าอ้าวสมัยก่อนเนี่ยเวลากลางวันก็หับข้าวหับของไปขายหรืออะไรพอบ่ายหน่อยเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันที่ลานบ้านนะบ้านเขาชาวไทยนี่ก็สร้างอยู่บนริมแม่น้ำใช่ไหมใช่เลยก่อนนะริมแม่น้ำนะแล้วก็มีท่าน้ำลงไปนะก็มานั่งคุยกันพออยากกินอาหารเอ้าไปช่วยจับปลามาหน่อยคนหนึ่งก็ลงไปที่ท่าน้ำจับได้เลยนะแล้วก็เอาไปส่งให้แม่ครัวก็ต้มกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ได้กินคือมันง่ายเหลือเกินแหละมันไม่ต้องดิ้นรนขนขวายสภาพอย่างเงี้ยมันทำให้คนผัดเพี้ยนเมื่อนั้นก็ได้เมื่อนี้ก็ได้ไว้พรุ่งนี้เถอะเดือนหน้าเนี่ยฤดูกาลสภาพอากาศดินฟ้าและความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยช่วยชาได้ง่ายไม่กระตือรือร้นเนี่ยไม่มีแรงบีบให้ดิ้นเนี่ยฉะนั้นก็เลยผัดเพี้ยนเก่งฉะนั้นความไม่ประมาทจะมาได้ง่ายมากเพราะนั้นอันนี้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มีอันนี้อันหนึ่งที่จะต้องเน้นคือระวังอย่าให้คนไทยประมาทว่าในเมื่อเราไม่มีตัวบีบแล้วเนี่ยนะอย่างฝรั่งใช้ระบบแข่งขันมาเป็นตัวบีบแล้วระบบแข่งขันมากับระบบตัวใครตัวมันนะถ้าแกไม่ดิ้นแกตายเองไม่มีใครเอาแกนะไอ้ตัวที่มันหวังพึ่งใครไม่ได้เนี่ยมันต้องดิ้นเพื่อจะให้อยู่ได้ให้รอดเพราะนั้นมันก็ช่วยชาไม่ได้แต่ของไทยนี่สภาพแวดล้อมก็สบายความอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ยังมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโดยวัฒนธรรมอีกนั้นวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเราที่ว่าดีเนี่ยเราต้องมองจุดอ่อนไว้ด้วยเนี่ยจุดอ่อนก็คือถ้าเราไม่พัฒนาคนให้มารับกันเนี่ยคนจะอ่อนแอและมีนิสัยหวังพึ่งพาได้ง่ายและช่วยชาเพราะนั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะระวังตรงนี้เมื่อเราจะให้คนมีคุณธรรมดีงามซึ่งประเสริฐมากมีความรักใคร่ช่วยเหลือเกื้อกูลมีมิตรไมตรีเนี่ยจะต้องมีเครื่องที่จะมากำกับให้คนไม่ประมาทด้วยนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนักเรื่องความไม่ประมาทคนดีคนมีสุขคนประสบความสำเร็จจะมาตกหลุมความประมาทใช่ไหมเลยพ่อเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนอย่างไรให้บุคคลก็ขอย้ำอีกทีพระอริยบุคคลเนี่ยยังไม่สำเร็จพระอรหันต์มีพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีพระอริยบุคคลที่ได้บรรลุคุณวิเศษได้ความเพียรพยายามโอ้เพียรพยายามปฏิบัติมาจนได้บรรลุคุณธรรมวิเศษชั้นสูงอย่างนี้พอได้บรรลุก็เกิดความพอใจขึ้นมาโอ้นี่เราได้บรรลุภูมิธรรมถึงขั้นนี้แล้วคนนี้พอลองพอใจปั๊บเนี่ยมันเริ่มเฉื่อยลงทันทีเลยพระพุทธเจ้าก็ทันควันเหมือนกันนะพระองค์ตรัสบอกนี่เธอประมาทแล้วว่างั้นเลยนะเลยพอเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะไหนเลยเราจะ สรรเสริญความเสื่อมถอยจากกุศลธรรม
เยอะเลยบ่อย
เราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลาย
เนี่ยนี่คือ
หลักการพุทธศาสนาที่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมแล้วก็ให้มีความเพียรโดยไม่ประมาทนั้นหลักความไม่ประมาทเนี่ยสำคัญมากสำหรับสังคมไทยเพราะสังคมไทยนี่มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ประมาทสังคมฝรั่งมีเครื่องช่วยอยู่แล้วระบบแข่งขันระบบตัวใครตัวมันเนี่ยประมาทไปได้เนี่ยแต่มันไม่ใช่ประมาทไม่ใช่ความไม่ประมาทแท้มันเป็นความไม่ประมาทที่เกิดจากความบีบคั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัญญาหรือเกิดจากสติที่แท้จริงหรือพอแต่ว่าเป็นอันว่าคนไทยต้องขออภัยไม่ใช่ว่าจะมาว่าท่านเจ้าโพสลิตคนเดียวที่จริงที่ท่านทำส่วนดีก็มีแต่ว่าท่านมาเน้นเรื่องนี้แล้วก็มาทำให้คนเนี่ยจะเข้าใจผิดเช่นเรื่องสันโดษแต่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอยู่แล้วนะอัตภาพเห็นว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจสันโดษผิดเพราะว่าสันโดษก็เช่นเดียวกับคุณธรรมอื่นคือมันมีจุดหมายว่าเพื่ออะไรถ้าถามคนไทยว่าสันโดษคืออะไรสันโดษเพื่ออะไรเนี่ยคนไทยจะตอบวุ่นหมดเลยสันโดษคืออะไรยังพอได้บ้างแต่เดี๋ยวนี้หลายคนเขวสันโดษคือปลีกตัวไปอยู่ลำพังนี่ความหมายเดี๋ยวนี้ไปอย่างนี้ก็มีอันนั้นเขาเรียกวิเวกไม่ใช่สันโดษนะสันโดษเป็นเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวข้องท่าทีต่อวัตถุพอใจในวัตถุที่เป็นของตนเท่าที่ตนมีนะที่ได้มาโดยถูกต้องนะนี่สันโดษเพื่ออะไรเนี่ยหลายคนจะตอบว่าเพื่อความสุขสันโดษเป็นความสุขในตัวความสุขเป็นผลพลอยได้ของสันโดษแต่สันโดษเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมที่จะทำหน้าที่แน่นอนเลยอันนี้ถ้าพระไม่สันโดษปั๊บใจคิดจะหาจีวรสวยที่ไหนใช้จะหาอาหารอร่อยที่ไหนฉันพรุ่งนี้จะไปฉันที่ไหนดีจะหาอะไรใครจะมาท่านี้ก็ทำให้ดิ้นรนในทางไม่ชอบเรียรัยหาทางหาลาภอะไรต่างๆเนี่ยแล้วใจไม่อยู่กับงานหน้าที่ของพระเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ธรรมไม่เอานี่พอพระสันโดษปั๊บเนี่ยก็มีกำลังพอทำงานได้แหละเวลารายงานความคิดก็มาอยู่ที่หน้าที่ของตัวเองระดมเวลารายงานและความคิดอุทิศตัวให้แก่งานแก่การสร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดีงามได้เต็มที่สันโดษนี่เป็นคุณธรรมสำหรับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปทำเพราะทุกคนนั้นมีหน้าที่อยู่แล้วอันนี้สันโดษคนไทยที่น่าอันตรายก็คือว่าพอไปสันโดษแล้วสบายก็มีความสุขด้วยวัตถุที่มีแล้วก็เลยแค่ฉันสุขแล้วก็นอนเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็ไปไม่รอดก็เลยพอได้ขอไปไม่เหนื่อยเลย